Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И внимателно посрещам господин Ерджан Ебатин ДПС, защото той за първи път идва в студиото. Заповядайте, добре се
пришъл.
Настанявайте се и сега благодаря. Сигурно ще се почувствате и неудобно, защото въпросите от политиката не са от най-удобните. Може ли да ми кажете, господин Ебатин, вие имате ли апартамент от Артекс?
Аз лично не.
А защо?
Сигурно живота на... Просто така се е случило, нямам. Не знам какво ще ми предложи бъдещето, но този въпрос в момента...
Не седи на дневен ред.
Не седи въобще на дневен.
Така, попитах ви леко иронично, защото всъщност основният въпрос днес е не дали еди кой си е взел апартамент от Артекс, това е вторичен въпрос. Основният въпрос е кой поднесе това изтънчено гурме, го нарекох аз своя коментар, на Бойко Борисов. Кой му приготви този капан преди изборите?
Сега никой от нас не знае каква е истината в случая. Можем само да предполагаме, но понеже това се случва в един предизборен период и от позицията на това, ако гледаме откъде идва тази информация, именно от Мерия Свободна Европа, която е дясно ориентирана, считам, че това е определена така политическа схема. Тя е свързана с...
Може ли за момент да ви прекъсна? Да. Колко дясно е ориентирана Америка за България, която финансира редица медии и която спокойно можем да свържим и с Свободна Европа?
Достатъчно дясно ориентирана. Друг е въпросът, че те искат да се превърнат...
Казвам в кавички, колко дясно ориентирана.
Друг е въпросът, че те искат да се превърнат в основен политически субект дясното пространство и търсят вариант по какъв начин да се идентифицират на този вод с оглед да бъдат една силна алтернатива в дясното пространство.
В този случай виждате ли силата на закона Пеевски, Цонев и кой беше третия вносител?
Хамид,
който иска да изсветли начините на финансиране на медиите, за да може да няма чуждо влияние. Защото една медия не може да търси политическо влияние, ако нейният собственик не е поръчал да изпълни определена поръчка.
Съгласен съм с тази теза, но въпросът за чуждото влияние вече навлиза и в сферата на геополитическото влияние. В момента има едно сериозно геополитическо противопоставяне между основните политически субекти на световната сцена, което допълнително инструментариума на това противопоставяне е радикализацията на обществено-политическия живот, включително използване на социалните мрежи. Това е един съвременен инструментариум, срещу който ние трябва да се противопоставим, защото света не върви на добре. Но в контекста на първоначално зададения въпрос, а именно защо това се случва в момента, няколко тези можем да разгледаме. От една страна, дясното търси своята идентификация. Десни субекти се борят помежду си. Друга възможна хипотеза, за която сещам днеска, е, че след номинацията на госпожа Елена Йончева за водач на листа на БСП, може би ГЕРБ търси свои собствени ходове да намери нова идентичност в политическото пространство чрез приятелски огън.
Вие виждате дългата ръка на Елена Йончева в апартамент Гейст?
Не. Аз не виждам в случая лично от БСП това да е поръчено. Просто като ход, превантивен ход от страна на дясното пространство, хипотетично възможно е, допускам го като вариант, да се да се изгражда такъв образ в публичното пространство, в който политическа партия ГЕРБ да търси нова идентичност, да се покаже, че те се развиват, че те са организация, която търпи прогрес, за разлика от БСП, като къса с лица и хора, и то чрез оставки и неща, които те първа предстоят. Това е сложен политически въпрос. Те първа ще се изяснява по какъв начин те ще реагират на този въпрос, но ситуацията е много сложна с този апартамент. И апартаменти, да кажем.
Доколко знам, че добре знаете речите и коледните приветствия на вашия почетен председател Ахмед Доган, що се смеете така. Колеги, дайте го, хубаво се смее. Можете ли така услужливата ви памет да подаде някоя фраза, която е приложима тук от изречените аналитични изводи на Ахмед Доган за политическите процеси в България?
Поне това, което се сещам, е от гледна точка на процесите, които протичат в глобален план. Геополитическото противопоставяне между основни политически играчи. Мисля, че това и последно време, предполагам, че нашия почетен председател е така, една от темите, които го вълнува, доколкото знам, е темата за опазване на околната среда.
Какво общо има тук с Артекс?
Въобще това са глобалните...
Апартамент Артекс.
Говорим за...
аз питам някои от неговите...
В контексте на въпроса, който задавам.
Питам някои от неговите изводи за политиката, която се случва в България. Дали е приложим в случая с апартамент Артекс Гейт?
Нямам такъв спомен. Пред речите на почетния председател по-скоро са глобално ориентирани.
Така, и използвам случая да ви подаря, вие вероятно. Сигурно си имате тази
чел
книга.
Чел съм книгата, да.
И сте чел сигурно.
Тя от 90-те години, ако не се лъжа.
Да, тя от 92-та година, забележете. Колко е странно, че тогава сме били престъпно млади и двамата. Нещата, които са изречени тук, продължават да са актуални и валидни, и ние така и толкова години не можем да направим продължение на това дълго интервю, защото явно всичко още не се е оплътнило. Не знам защо отворих тук случайно, като ви питах за фраза. Повярвайте ми, че случайно. Попаднах на въпроса, аз го питам, вие сте бил в доста квалитетни общества. Той казва, там бяха най-отбраните. Оставам така, без коментар тая мисъл, като ви попитах за Артекс апартаменти. Приключваме с тая тема, за да ви попитам за друго. ДПС ще се възползва ли от случилото се с Цветанов, Цецка Цачева и други членове на ГЕРБ да спечелите още територия?
Разбрах въпроса. ДПС не печели територии, пространство и политическо влияние по този начин. Ние не разчитаме на евтини политически и популистски ходове. Считам обаче тази тема за достатъчно отговорна от гледна точка на отговорностите, които политиците имат към обществото. В случай тази тема е въпрос на ГЕРБ. И всеки един от участниците в тази тема трябва сам да прецени за себе си и политическа партия ГЕРБ сама да прецени за себе си какви ходове да имат. Труден е въпросът по отношение на тях. От една страна има обществено очакване, от друга страна организационното състояние на ГЕРБ след тези трусове или оставки, или очаквани оставки. При всички случаи ще има проблеми, но това е техен вътрешно партиен въпрос. От въпроси от подобен характер не считам, че ДПС ще се опита да извлече политически дивидент. Политическия дивидент ние се опитваме да го изличаме на база на политики, на база на ценностно отношение към определен тип политики. И най-лошото в случая в нашето общество е, че започнахме да правим политика на база на популизъм, госпожо Беновска.
Добре, господин Батин.
И в лявото пространство, ако погледнем, модела, който следва в момента БСП, е абсолютно популистски, национал-социалистически, на една партийна политическа организация на нивото на 44-та година. Това не са добри симптоми в България и за политическото пространство. Не бива политическите организации, нищо, че по този начин се печелят лесно гласове, не бива политическите организации да правят политика на база на такива лесни ходове. Това бързо създава заряд в обществото и силно го наелектризира, създава полюси в него и силни и големи напрежения.
Добре,
между
да свалим сега електрическата енергия, да използвам вашия израз. Вие сте управлявали с ДПС,
с БСП.
Видимо и признато пред обществото, с ГЕРБ не сте управлявали. Но въпросът ми е следния. Ето, например, взимам повод последното публично изявление в село Барутин на председателя на ДПС Карадая, който каза: държавата ни е по инерция, защото няма визия и приоритети за развитие на страната. Това е упрек към ГЕРБ. Когато имахте централен изпълнителен, как се казва?
Централен съвет.
Централен съвет. На мой въпрос господин Карадая даже риторично ме попита: а вие не виждате ли нарушители на Конституцията в лицето на ГЕРБ? Натрупвам това, за да ви попитам. Когато сте управлявали с БСП и когато ги изоставяхте 14-та година последния път при правителството Орешарски, сега като упреквате ГЕРБ, кой е по-критикуемия политически субект според ДПС в момент днес? БСП за своето популистско поведение или ГЕРБ?
Много така сложен въпрос.
Не е сложен.
Сложен въпрос е, защото няма ясен отговор.
Да?
Защото няма точно определен отговор. Ще отговоря така. В момента политическото пространство и двете политически партии се съревновават на базата на популизма.
Кой е популизма?
По-големия популист в случая се явява лично според мен БСП, защото те по този начин се стремят да станат част от управляващото, да станат управляващи.
Между другото да ви попитам...
И по отношение на реакцията им за закона, за изборния кодекс.
Да ви попитам по отношение на популизма, извинявайте, че прекъсвам да стане диалог. Днес БСП, която партия, откакто излезе от парламента, всеки ден почти дава пресконференции.
Те нямат друг начин да се идентифицират в политическото пространство, освен по този път.
Точно така, благодаря и вие го казахте. Днес, не знаю защо, и в неделя решиха да дадат пресконференция. И кого мислите бяха пуснали да говори за апартаментите?
Не мога да предположа, не го знам.
Елена Йонче. Която ни най-малко не олицетворява унази прослойка, дори от членовете на БСП и от цялото ни общество, която би могла да реагира, да се чувства засегната или ощетена от придобиването на собственост от високопоставени субекти в ГЕРБ. Елена Йончева е владелец на много имоти. Е, този популизъм ефективен ли е?
Ясно ми е защо Елена Йончева е лице въобще на предизборната кампания на БСП, защото основена това, което ГЕРБ сътвори с политиката си по отношение на Елена Йончева, е направи герой.
И дали?
Да,
в общественото
пространство е герой. Аз следя обществените настроения, гледам настроенията и в социалните мрежи.
Кой е по-герой? Елена Йончева или Сергей Станишев?
Сергей Станишев е политик с европейски измерения, човек с много широка култура, но за съжаление това няма как да бъде оценено в България.
Защо?
Факт е. Сергей Станишев, включително и БСП, всички процеси, които протичат, те са получаваме идентификация, получаваме симптоми, сигнали от БСП, че Сергей Станишев може и много е вероятно дори да не попадне в листата на БСП. Тоест тази партия се разграничава от проевропейското, проевропейския тип и визия за развитие, на базата на влизане на една компроматен, на базата на навлиза. И самите избори ще бъдат такива. Те ще бъдат на тема антикорупция в лицето на Елена Йончева и на базата на изкарване на определени компромати.
Добре, Елена Йончева разсъврява ли антикорупцията, когато не е ясно нейното взаимоотношение финансово, пък и друг вид с Корпоративна търговска банка и с Цветан Василев?
Не мога да кажа какво олицетворява тя, защото не съм запознат с фактите по отношение на нея, но в обществено...
Знаете, кое е известно, да. И аз толкова
знам. Да, но това не ми е достатъчно, за да имам отношение по този въпрос.
Не питах ви дали тя е лицето на антикорупцията.
Да, в общественото пространство се оформя една такава обществена нагласа, че тя е лицето на борбата срещу корупцията. И не случайно. Те разчитат на този модел, направен на политика, на това противопоставен, но това е популистко. Това създава... Тя безспорно има качества, но това създава напрежение в обществото, това създава много разделение в обществото и хората се разделят и се противопоставят, което не е добре. Този политически цикъл трябва да се излезе от него.
Добре, и не че ви е работа, но какъв е полезният ход на Бойко Борисов сега?
Трудно ми е да го определя. Аз ви казах преди малко.
Все пак поставете се, всеки политик трябва да гледа и от другата страна на нещата.
Добре, от гледна точка на обществените нагласи. Това, което се очаква в политическото пространство, е дойде да продължи с твърдите ходове.
Тоест?
От гледна точка...
Цветанов си остава на мястото?
Продължава с твърдите ходове. Тоест не си остава на място. От гледна точка на организацията...
А не си остава на мястото, Цветанов. Да. Твърд ход е, кажете го, Борисов, какво да направи?
Един от вариантите е Цветанов да си подари оставката.
Сам?
Предполагам, при тях така се действа. Но... Вижте, това е умишлен ход по отношение на Цветанов и по отношение на ГЕРБ. Дали е от тях, като контраход на БСП, с оглед да покажат, дали е приятелски огън, като контраход на БСП, за да покажат, че те винаги могат да късат, включително и с лица, които са вътре от ГЕРБ. На хора вътре от ГЕРБ,
да. Подкукуросени от БСП ли?
Ми прочетете днешното изказване, примерно на единия от вице-премиерите, където се казва, че този ход те първа, този случай с апартаментите първа ще се разгаря в политическото пространство. Тоест, това е наливане на масло в огъня.
Той не казва, че ГЕРБ ще го разгаря.
Ясно е, но когато го казва човек от тяхното политическо семейство, това предполага, че
трябва да се вземат
мерки.
Той е мъдър човек, какво да каже. Сега ще лиснаме една кофа вода и ще потушим пожара. Няма да стане.
Идеята ми е следната, че в случая ГЕРБ винаги са действали и когато има популистски ходове, те са били на идеята на това да се покажат още по-големи популисти от другите. И един от вариантите е да реагират по този начин. Обаче, това е голям проблем за ГЕРБ, тъй като господин Цветанов е олицетворение на почти цялата партийна организация. Той е човек с изключително голям организационен опит и потенциал, който олицетворява в момента парламентарна. Трудно ще бъде на ГЕРБ да прави избори без господин Цветанов. Така че от една страна обществени очаквания, ако следите социалното пространство, от друга страна организационната структура на ГЕРБ, без която не може да се провеждат избори.
Връщам ви към началото на нашия разговор, БСП, настояще и бъдеще, и ви питам пак, кой е полезният ход на ДПС? Защото вие, това не е така меркантилно възползване от ситуацията, но вие като мъдри политици трябва да умеете да капитализирате в своя полза обстоятелствата.
Трудно е да имаш полезен ход, когато правиш политика на разумна база и на ценности и не прибягваш към популизма, полезният ход на ДПС е да представи една алтернатива за развитието на държавата на база на програма, да, и тъй като нямаме време.
Вие говорите за популизъм и от ГЕРБ, и от БСП.
Точно така.
Не е ли в полезния ход ДПС да стане като устойчива валенция в пространството и да каже спрете и вие и дайте да мислим за България?
Винаги сме го правили. А вие задавате ли си въпроса защо ДПС примерно не е открито, не може да бъде в момента, не се припознава като политически партньор и не е открито в управлението на страната? Защо?
Не ни искат.
Нито
ще
БСП,
ще ни задавам обратния въпрос. Защо БСП по-рано ви искаше?
Създадоха се такива политически настроения в национален план.
Вие от кое сте обидени? Че по-рано БСП ви е искало?
Не сме обидени от нищо.
И ви употребяваше? Или че сега не ви иска БСП и не ви употребява? Нито Магер ви иска, нито ви употребява.
Просто,
от кое сте по-малко
напротив,
обидени?
Реално те оценяват и БСП, и ГЕРБ оценяват ДПС като сериозен политически партньор. Но не могат нито на нас да го заявят открито.
Защо?
Защото в обществото има настроения. Тези настроения са на база на етническо противопоставяне. Това е един модел на радикализация на обществото.
Преодолейте ги. Вашият почетен председател в момента, сега ви подарявам книгата, независимо, че имате, е именно философа и стожера на това да няма етническо противопоставяне не само в България, в Балканския полуостров. Преодолейте ги.
Благодаря ви.
А вие какво ми носите?
Аз ви нося една книга на един холандски автор с иракски произход, Кадер Абдула, Къща на джамията. В нея са описани обществените процеси и живота в Ирак по време на революцията, която е от Аятола Хомейни.
Каква е връзката? Радикализацията все повече се превръща в характеристична черта на съвременните
лидиращи и модерни общества.
Спирам до тук. Благодаря ви за това.
И трябва да я спрем.
Ще я прочета и сега. Червената здрава българска ябълка. За пръв път сте тук в студиото. Не знам дали спортувате.
Спортувам днес. Хвърляте
с това да я хващате. Заповядайте, благодаря. И пожелавам да не ви изгние, като портрета на Дориан Грей. Благодаря ви за това участие. А, пардон, извиняйте, връщат ме. Тениска. Клубната тениска. Елате тук. На гърба и клубната тениска Бановска. Бидо на гърба и пише защо. Обърнете се към камера. Тук към мен. Не съм.
Да.
Добре. А може така към тази камера. Защо сте в политиката?
За да променям.
Какво?
За да променям обществото към по-добро.
Добре.
За да помагам на хората да живеят по-добре и да правя хората по-добре.
Следващия път, като дойдете, ще ми кажете колко промени сте извършили.
Благодаря се, благодаря ви.
След кратка рекламна пауза продължаваме с следващата тема за България плюс Северна Македония, равно на какво? Ще говорят Мариус Донкин, директор на Народния театър, и главно Деян Пройковски, македонски режисьор.